Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Бүген Ознакай районына Татарстанның премьер-министры Ильдар Халиков келді. Оның қатнашында район шәһәр мәдәният сарайында Ознакайның 2016 жылдағы ішшендігіне йомғақ ясап сессия узды. Әлеге хақта тулырақ біз алдағы эфирда сөйләрбіз. Элек-электен гүзел затларыбызны зурлап, олихәләргә тиңләгәннәр, аларға мәтхия уқып, шиғыр, жырлар ижат иткәннәр. Шыннан да, бу дөньяда яшәешне дәвам итүче дә, гаилә ушагын саклаучы да, бик күп башка шундый күркәм сыйфатларга ия хатын-кызлар хакында күп сөйләп булыр иде. Хатын-кызның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда дисәләр дә, бүгенге вазгыятта хатын-кызның тоткан роле бик зур. Хакимиятдә дә, бизнестә дә, үз артыннан әллә ни кадерле кешене ияртеп баручы лидер дә була алар. Шушы гүзәл затларыбызның матур бәйрәмнәре 8 март якынлашкан мәлләрдә ел сайын республика күләмендә иңнәр арасыннан иңнәрне сайлап, аларны зурлаучы ел хатын-кызы, ел ираты хатын-кыз күзлегеннән бәйгесе уза. Быел 20 тапкыр үтүче әлеге конкурсының зона туры 17 февральдә Әлмәт шәһәрендә булды. Монда Татарстанның көньяк-көнчыгышында урнашкан 8 районнан конкурсантлар катнашты. Зур әзерлек, тырышлык таләп ителүче әлеге конкурста безнең районнан да иң-иңнәр чыгыш ясады. Алар арасында район советының оештыру бүлеге начальнигы Эльвира Галиева да бар иде. Әлбәттә, бу үзеңне генә түгел, районның эшен күрсәтү, ә бу исә икеләтә җаваплылык өсти дип белдерде ул.
Мин үземне мин лидер дип әйтеп, ну мактанып та әйтә алмыйм. Ул безнең менә нәселдән килгән дип әйтәм инде мин. Әти-әни тәрбиясе, шулай алар мине тәрбияләгәннәр. Мин олы балалары аларның һәм мәктәптә үскәндә шушы пионер булып бетенне без үстек. Анда без өйрәндек инде шундый беренче булып барырга һәм үземнең артыннан кеше әйдәп барырга шулай өйрәнелде. Ә яңадан инде эш шундый җаваплы эшләрдә мөмкин түгел лидер булмаска. Һәр вакыт кеше белән эшләргә туры килә һәм аларны үзем артыннан әйдәп барырга кирәк. Шуның белән булгандыр инде дип уйлыйм. Үзеннән үзе килгән шулай. Мин үзем горурланып та йөрим, шулай менә үземнең районда шундый эшләр күрсәтә алабыз дип. Ә бер яктан шундый җаваплылык минем җилкәдә бик җиңел түгел. Җиңел түгел дип әйтәм. Җыелышып сөйләшкәч инде без катнашып карыйк әле, үзебезне сынап карыйк. Нинди дәрәҗәдә без оешып шушыны күрсәтә алырбыз микән? Бөтен эшләгән эшләребез дә шундый байтак кына инде безнең. Шуңа аларны без район эше итеп бөтен республикага җиткерергә дип килдек.
Һәр катнашучы сәхнәдә үзе турында видеоролик кына күрсәтеп калмады, үз коллективы бердәм командасы белән чыгыш ясады. Әлбәттә, җанатарларның рухландырып торуы да һәркемгә тагын да дәрт өстәде. Һәр вакыттагыча Ознакай җанатарлары аерым игътибарга лаек булып, хөкемдарлар тарафыннан да югары дәрәҗәдә дип билгеләнде. Хатын-кызлар белән бергә әлеге конкурсның үзенчәлеге булып, ир егетләр дә сәхнәдә ике номинациядә Ират лидер һәм Ират миһербанлы йөрәк номинацияләрендә көч сынашты. Катнашучыларның һәрберсе дә үз номинациясенә туры килеп, таләп ителгән сыйфатларга ия булуы көн кебек ачык иде. Ә башкарылган эшләрне һәм җәмгыятьтә тоткан урыныңны бирелгән 5 минут эчендә журига ачып бирә алу үзе бер талант. Бәйге шулык вакытта матур бер бәйрәм булып торган әлеге чара хакында жюри рәисе Гүзәлия Әхмәдиева да үз фикерен җиткерде.
Бәйрәм үткәрәбез инде без традиционный 8 март бәйрәм алдыннан инде. И хатын-кызны күрсәтәсебез килә, не только теге и плита алдында, әниләр янында, аларны күрсәтәсебез килә, алар шулай бөтен нәрсәне булдыралар алар. Бала да үстерергә, актив тормышта да катнашырга, бик булган, бик уңган хатын-кызлар бүген җыелды инде монда. Мин әйтәсем килә, бу просто еще шушы районнарның бәйрәме, хатын-кызлар бәйрәме дип әйтәсем килә. Алар бер-берсе белән танышып, аннан соң даже кайсы берсе бизнеста бер-берсенә ярдәм итә, кайсы берсе кул эшләре белән итә инде. Бу инде нисколько даже ярушу дип әйтәсем килә инде бу. Бергә җыелып хатын-кызлар бер-берсен күреп, үзләрен күрсәтеп, кешеләргә карап шулай дип бәйрәм итеп китәләр монда.
Катнашучыларның һәрберсе чыннан да мактауга һәм игътибарга лаек иде. Тәкъдим ителгән 9 номинация арасында безнең районнан 7 конкурсантның финалга үтүе Ознакайлыларның тагын бер кат оста, җитез, үлгір болуларын көрсетті. Міне олар, Хотын-қыз она номинациясында өзінің екі баласы янына балалар йортынан туғыз бала алып сыйындырған она Рушания Галиева, үшінші буын герои Әсей ауылынан Илмира Хасаншина, Хотын-қыз лидер, район советының ұйыштыру бөлігі начальнигі, бүтін дүние Оқ-Қолфақ татар хотын-қызларының иштимағы ұйышмасының район бөлігі жетекшісі Илвира Галиева, Хотын-қыз йыл үрнегі, балалар ижат өзегі директоры Рушания Хасанова, Хотын-қыз бизнес леди, яш ішмекер Минзиля Вафина, Ират лидер, Оқ-Түбе бестәсі депутат Роман Ғымәров, Ират мәрхәмәтлі йөрек номинациясында тіш табибы Илфат Фархуллин. Олар хәр баршасыда Қазан шәһәрендә узачак финалда республика президенты белән очрашачак. Шунда ук әлеге бәйгенең төп җиңүчеләре дә билгеле булачак. Шушы көннәрдә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең хисап җыелышы булды. Идарә җитәкчесе Миргасим Усманов үзенең тирән эчтәлекле докладында башкарылган эшләр белән беррәттән алда торган бурычларга да тукталды. Алар арасында югары табышлы культуралар игү мәйданын арттыру, эссегә шыдам сыйфатлы орлык белән тәэмин ителеш һәм башкалар да бар. Җыелышта муниципаль район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгимов та катнашты, дип яза район газетасы. Узган жумгада пар канатлар клубы ялгызларны яна ишраштырды. Бу юлы кишені ЗАГС бөлігі хәм яшләр идарәсі хезмәткәрләре яшләр үзәгендә үткәрде. Кызыклы бәйгеләр, күңелле уеннар, биюләр белән барган ишрашуда төрле яштәге азнакайлылар рәхәтләнеп күңел ачты. Үзләренә булган игътибарга инде ияләшеп килгән ялгызлар кишені алып барган гүзәл хәм Илнурның маңгайга бәреп бирген сораулары алдында югалып калмады. Әйе, идә бикләнеп утырсаң булмый шул. Үзеңә тиң пар табу өчен менә шулай дөньяга чыгарга кеше арасында йөрергә кирәк. Сорауларга тапкыр җавап биргән уеннарда да сынатмаган Фәйрүзә белән Рәискә иң зур бүләк шәһәребезнең бер кафесында романтикалы киш үткәрергә сертификат тапшырылды. Ә инде тамашачылар бер-берсенә лаеклы дип тапкан тагын бер парга чаңгы базасына кышны хызур кылу бәхете эләкте, дип яза журналист Лиза Нурлыева. Октаныш районында узган мәгариф хезмәткәрләре спартакиадасында Ознакай районы командасы 2-нче урынны яулады. Район командалары укучылар саны 3500-дән ким һәм шуннан да артык 2 төркемгә бүленде. Безнең район командасы 2-нче төркемгә керде. Спартакиадада 1500-дән артык кеше мәктәп директорлары, укытучылар, мәгариф идарәләре һәм бүлекләре җитәкчеләр, ведомствога караган оешмалар хезмәткәрләре, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре катнашты һәм шөңге эстафетасында шорт-трек, хоккей, волейбол, өстәл теннисы, аркан тарту һәм башка төр ярышларда көч сынаштылар. Шөңгедә VIP узышта Ознакай мәгариф идарәсе начальник урынбасары Нәфисә Шафикова 2-нче урынга лаек булды. Ознакай шәһәр прокуратурасы тарафыннан уздырылган тикшерүдә шәхси эшмәкәрнең бер кибеттә бәясе төшерелгән һәм акцияле товар кире кайтарыла яки алыштырыла алмый дигән белдерүне күрәләр. Кулланучылар хукукын яклау турындагы закон нигезендә кулланучы формасы, габариты, фасон, төс, размер һәм комплектациясы буенча туры килмәгән азык-төлек булмаган товарны аналогик товарга алыштыра ала. Монда сатучы үз белдеге белән эшләргә тиеш түгел. Тикшерүнең нәтиҗәләре буенча шәхси эшмәкәргә ачыкланган хукук бузуларны бетерү турында гариза кертелде, дип яза Ознакай шәһәр прокуратурасы. Ознакайның яш музыкантлары Уфа шәһәрендә узган Соннар музыкасы 5-нче бөтендөнья конкурсында катнашып уңышларга ирештеләр һәм районыбызны гына түгел Татарстан данын якладылар. Әлеге яңа юнәлештәге бәйгенең максаты балалар һәм яш үсмерләр электрон музыкасы иҗатын үстерү. Конкурсантларның төрле яш төркемендә булуы электрон сон технологияләрен музыка өлкәсендә куллану мөмкинлекләрен киң ачып салды. Ознакай балалар сәнгать мәктәбеннән Лариса Филиппович җитәкчелегендәге клавишлы синтезатор сынып укучылары 1-нче төркемдә 7-10 яш, Илзира Гарипова 2-нче дәрәҗә лауреат, Мәликә Мортазина һәм 3-нче төркемдә 14-17 яшьлекләр арасында Ләйсән Гатаулина 3-нче дәрәҗә лауреат булдылар. Алар гала-концертта да чыгыш ясадылар һәм конкурстан яңа тәсирләр, яңа иҗади проектлар белән янып кайттылар, дип яза Айгөл Гарипова. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен